Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visada, vieną mėnesio penktadienį atvirame pokalbėje svečiuojasi psichologija ir intuityvios psichologijos knygų autorė Ramunė Murauskinė ir lektorius bei kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Nesipykim sako savo partneriams, vaikams, kitiems artimiesiems žmonės. Noras mažiau pyktis lydi dažną porą besikreipiančią pagalbos. Taigi šiandien aptarsime, koks tai reiškinys pykimasis, kodėl jis neišvengiamas ir kaip galima išmokti pyktis, kad negriautume savo santykių poroje. Kokios pykimosi priežastys ir esmė, ar skiriasi sąvokos pyktis, ginčytis, bar konfliktuoti, kaip poroms sumažinti konfliktų skaičių, ką galime pakeisti konflikto viduje, trukmę, komunikaciją, emocinį reguliavimą, ko derėtų mokytis ir ką suprasti, apie tai šiandien ir kalbėsimės, o tema taip ir vadinasi, kaip teisingai pyktis. Vaidai, labai čia jau tokia įdomi tema, dar niekada mes apie tai nekalbėjome, apie kaip teisingai pyktis. Turbūt iš esmės išvengti pykimosi yra neįmanoma, bet ką, egzistuoja kažkokios pykimosi taisyklės?
Na, nesu tikras, ar egzistuoja taisyklės, tačiau žiūrint į tai, kokios pasekmės būna to, kaip žmonės pykstasi, ką jie pasako, ką jie daro arba ko jie nedaro tuo metu, kai vyksta konfliktas. Tai iš ties turbūt derėtų permastyti šitą temą ir pagalvoti, kad kai kurios dalykus mes galėtume reguliuoti geriau savyje.
Bet ar žmonės ateidami konsultacijas, sakykim, pas jūs kaip nors akcentuoja, kad žinote, mes pykstamės ir norėtume ir toliau pyktis, bet norėtume kaip nors civilizuotai pyktis. Su tokiais klausimais greičiausiai neteina žmonės, ateina apskritai sakydami, mes pykstamės, ką mums daryti? Ir jie turi omeny, kad kaip padaryti, kad toliau mes nesipyktume, gyventume taikiai. Ar gali būti, sakykim, psichoterapeuto, psichologo kažkoks vat, matymas ir sakymas, ne, gerai viskas, kad jūs pykstatės, viskas tvarkoja, tik tai jums reikėtų išmokti tą daryti teisingai.
Aš sakyčiau, tai, kad žmonės pykstasi, tai yra normalu, tai yra natūralu. Mm. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog taip, nu, taip yra neišvengiama. Ir ką aš sakau, būna poroms, tai sakau, kad jūs pyksitės. Na, aš nenaudoju gal to žodžio pyksitės, aš sakau, konfliktai vyks, jie bus. Konfliktas tai yra dviejų skirtingų žmonių pasaulių susidūrimas. Tas susidūrimas neišvengiamas. Todėl, kad mes augom skirtingose aplinkose, mes buvom auklėjami skirtingų žmonių ir suformuotas tas ir pasaulėvaizdis mūsų skirtingas yra. Ir galų gale mūsų pačių ypatumai, psichologiniai ypatumai, na, skirtingi jie yra. Ir susidūrę su kitoniškumu, su kitokiu žmogaus pasaulėvaizdžiu, mes patiriam konfliktą. Nu, tai konfliktas yra susidūrimas. Mes matom, kad kitas žmogus kitaip jaučia, kitaip reaguoja, kitaip interpretuoja tam tikras situacijas, kuriuose mes esam. Ir tai iššaukia mumise emociją. Mes reaguojam.
Bet tai mus išlifuoja po kurio laiko, kol žmonės ir nebekonfliktuoja. Iš tikrųjų, kokia yra konfliktavimo dinamika tarp žmonių? Jinai kažkur pasiekė piką, o paskui pradeda mažėti ir žmonės tampa vienas kitam tolerantiškesni, ar kaip yra? Nes turbūt irgi reikia žiūrėti, jeigu visą laiką garas pakankamai aukštam suspaudimo laipsnėje, tai nieko gero čia nelaukti.
Kaip sako žmonės, nu, vat, kaip minė, prisišlifuoja, apsišlifuoja, aš tai sakyčiau, nu, žmonės nėra jokie nei akmenys, nei brangakmenys, besitrinantis vienas į kitą, nesišlifuoja. Apsišlifavimas yra įmanomas tada, kai vienas ar kitas iš partnerių daro pasirinkimus naujus, kitokius pasirinkimus kitaip reaguoti, interpretuoti, užduoda savo klausimus, kodėl jis taip reaguoja, kodėl partneris taip reaguoja. Tai prisišlifavimas priklauso nuo sąmoningų įsisąmoninimo turbūt tam tikrų aspektų, kiek žmonės suvokia, kas su jais vyksta, kaip vyksta ir padaro tam tikrus pasirinkimus. Padaro išvadas kažkokias tai ir nusprendžia gyventi, nu, ne gyventi kitaip, bet nusprendžia pakeisti šiek tiek, vos savo mąstyseną. Va tai vadinam prisišlifavimu. Tai nėra savaiminis kažkoks fizikinis procesas, kuris žmonėm gyvenant tiesiog įvyks. Ne, neįvyksta. Po 30 metų mes matom žmonės, kurie ateina pagalbos ir niekas neprisišlifavė. O kaip tik tai užkaitė iki raudonumo ir ten apie šlifavimas neina
kalba. Čia galbūt kumo požymis tam tikras yra, kai žmonės gyvendami 30 metų kartu nelabai supranta, kas kitam galbūt nepatinka, kas kitą erzina ir tiesiog nekreipia dėmesio į tai.
Kartais priežastis slypi tame, kad žmonės nežino, kaip domėtis kitų žmogumi, kaip domėtis savimi ir kaip domėtis kitų žmogumi. Tai reiškia, kaip domėtis kito žmogaus savijautą, mąstyseną, kaip priimti kito žmogaus kitoniškumą. Kartais tai yra žinių trūkumas. Tiesiog mums stinga elementarių, paprastučių, psichologinių žinių. Ir dėl to mes negalim atidžiau pažiūrėti į tai, kaip kitas žmogus mato situaciją, kaip jisai mato mus pačius, kaip jisai reaguoja, iš kokių jisai perspektyvų žiūri į vienus ir kitus reiškinius, tai reiškia, mes neatsižvelgiam, kad kitas žmogus augo kažkokioj tai terpiai, vaikystėj patyrė kažkokius įspūdžius, kažkokias patirtis turi. Mes nemokam, tiesiog nesam mokyti, mums nėra pasakoja, kaip tyrinėti kito žmogaus tą pasaulį.
Dėkui, Vaidai, tai Ramūnė, tai apskritai apie to viso pykimosi fenomeną, kažką galima pasakyti taip, kad žmonės suprastų, jog pykimas jis nėra blogai, bet apskritai kažkaip reikėtų išmokti kultūros pykimuose, ar ne apie tai čia kalbam?
Taip. Tikrai taip, mes labai lietuviai bijom bartis, dėl to labai daug yra iliuzijų santykiuose ir mitų. Iš kitos pusės, mūsų tie barniai labai dažnai susiję su nepagarba. Žmonės ginčinasi dėl to, kas jiems svarbu, tai yra okei, bet dar pakeliui vienas kitą paima ir įžeidžia arba nuolatos įžeidinėja. Reikia šią sritį koreguoti skubiai. Iš kitos pusės, ką galim iš vis pasakyti apie tos konfliktus. Taip kaip ir Vaida sakė, kad mes esam tikrai labai skirtingi arba mažiau panašus, tai normalu, kad gali kilti ginčiai ir man atrodo nesvarbu, kaip mes tai vadinam, tiesiog yra kažkokie tai nesutarimai dėl pozicijų, požiūrių ir tokia iliuzija, kad neva viską galima išsiaiškinti, dėl visko galima susitarti. Ne, jinai tokia, neegzistuoja remiantis visų psichologijos mokslų. Jeigu taip norėtumėt visai recepto tokio suburtų lazdelę, tai tikriausiai būtų įsisąmoninimas, aš nenoriu iš tavęs nieko, ko nenori tu pats. Suprantat, mes turime santykiuose, nesvarbu, kas su kuo ten santykiauja, mes turim santykiuose ištransliuoti savo poreikį. Ir kitas žmogus, kai sako, tarkim, vyras ir moteris, ar ne, vyras sako, aš noriu mylėtis. Moteris sako, aš šiandien pavargusi. Tai tipiška klasikinė situacija, tai ką tu dieną veikiai, tai čia man reikia poreikį patę, priekaištai. Ir moteris viskas, jau jinai yra gluminama iš tiesų, tai yra toksai labai subtilus smurtas. Vietoj to, kad vyras įsisąmonintų, kad jis nenori iš moteris nieko, ko jinai pati nenori. Ir čia ne apie jį, kad ten jį atstumė, o apie ją. Mes esame egocentriški, nebrandus, infantilus, egoistiški ir santykiuose tą tampom kaldrą kiekvienas į savo pusę, užuot tikrai pagalvoja, kas čia iš esmės vyksta.
Bet Ramūne, iš tikrųjų yra labai sunku žmogui su fantazija, išplėstų arba labai tokių kinematografiškų mąstymų neprisigalvoti visokių nesąmonių paskui. Vat Tai jūs sakote, žiūrėk paprastai, jinai nenori mylėtis, arba atvirkščiai, jisai nenori, dar įdomiau čia situacija būtų. Moteris sako, ten jisai laukia, o jisai sako, ne, aš čia sakau visą dieną varžtus ir atstok, alaus tik tai noriu ir miegot. Nu ir ten prasideda, galvoj, užverda uraganas, maždaug, aha, viskas aišku, kiek ilgai, kaip, o kiek čia tai tęsis, o kodėl, ką daryti su tuo?
Tai žiūrėkit, tas galvoju uraganas, ką jūs tikrai, tikrai taip ir papasakojate, čia dramų karaliai ir vyrai ir moteris tą labai gerai moka padaryti, ta drama galvoje kyla ne dėl konkrečios va dabar situacijos, o dėl anksčiau nugyventų dalykų. Ir tikrai tokiu atveju, pavyzdžiui, jeigu tie varžtai ir alus jau yra šimtasis kartas, tai reikėtų susimastyti, kas iš esmės vyksta. Gal jisai jau pasimylėjo su kažkuo čia poreikį patenkino. Bet mes užuot išsiaiškinę, mes esam tokie emociškai neraštingi, neturim tų tokių kompetencijų, kaip išsiaiškinti, ir vat viską vyniojam į vatą. Ta akimirka, kai vyras atsisako mylėti su moterim, nes jisai yra pavargęs, ar ne, tai
reikia uždavinėti klausimus, Ramūnė, ar ne? Nu gerai, sakykime, tai nėra serijinis reikalas, bet nu vat atėjo, o tai ten, sakykime, kažkas ruošiasi tam, vilioja, o kažkas sako ne. Ir reikia pulti čia su klausimais, ar priimti tai, kad ką pasakė ir šventą, ta varsme, nu gerai, nenori, tai nenori, supratau, tu ten pavargęs, pavargusi ir viskas. Ar ten reikia pabandyti vis dėlto išsiaiškinti, ar čia jau tikrai tiek pavargęs, kad jau net šitam reikalui negali skirti dėmesio? Nežinau, kažkaip pat.
Žinot, iš tiesų, aš manau, kad jau čia tikrai, tikrai bus labai geras patarimas visiems, nes labai dažnai dėl to kyla konfliktai porose. Tai tą akimirką aiškintis tikrai nieko nereikia, nes vat įsivaizduokit, jau jūs, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, ar tikrai jau tiek pavargusi, kad negali, nu ko ten negali. Čia yra jau manipuliacija, tai yra smurtinė komunikacija. Aš moterim, kurios turi tokių vat kabliukų savo galvoje, visą laiką sakau, nu klausykit, aš čia pasiruošiau, čia nusipirkau, apsirengiau, čia viską, wow, vakarienę padariau ir nieko nebuvo. Nu, sakau, žiūrėkit, jūs pasižiūrėkit labai paprastai. Vyrai į žvejybą, kai varo, arba į medžioklę, taigi irgi nebūtinai bus rezultatas, bet tai nereiškia, kad jie dėl to išgyvena ir kitą kartą jau viską supyksta ant žuvų ir daugiau ten nevažiuoja. Taigi čia yra procesas, nu, čia sakau, viskas labai natūralu, nu ką jūs čia dabar tokios jau mažytės, jau vieną kartą negavot, ko panorėjote, ir antrą kartą jau nebenorit. Tai vadinasi, mažai norit. Čia yra aikštingumas. Ir vyrai irgi turi, žinot, kokią manipuliaciją. Aš čia 100 kartų tavęs neprašysiu. Nu tai briedis tada. Vadinasi, atsiras tas, kuris ir 1000 kartų prašys. Nes verta, nes mes žinom, kad kai mes sėdim prie tos tekėties su meškerio, nugi ne visą laiką kimba.
Dėkui, Ramūnė. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip teisingai pyktis. Tokia štai tema šiandien įdomi ir svarbi. Ir kaip visą laiką, pasnį mėnesio penktadienį dažniausiai, psichologė ir knygų autorė Ramūnė Murauskinė, bei lektorius ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius, mūsų pašnekovai. Tai Vaidai, tęsiant toliau. Įdomių čia dalykų Ramūnė irgi papasakojo, įžvalgų įvairiausių, bet yra dalykų, kur, nu, ten sakykime, konkreti situacija, kuomet kažkam skauda galvą ir nėra tabletės, čia jau kitas dalykas yra, bet yra tas nuolatinės pykčio priežastys, kaip pavyzdžiui, vyras, sakykime, nuolat mėto savo kojines ir nors tu jam ten galvą tašyk su ankaladės, jisai vis tiek mėtė ir mėtis ir atrodo, kad keura jį per vieną ausį eina ir kitą šiandien. moteriai, pavyzdžiui, nemalonu. Nu, galima čia ir kitokių surasti situacijų. Ten moteris irgi ko nors, pavyzdžiui, negirdi, kas vyrui yra svarbu. Ir tai yra, nu, ne vieną kart, ne du, ir tai ne apie mylėjimąsi, bet, nu, apie kokias nors smulkmenas, bet jos yra svarbios, iš tikrųjų. Ir atrodo, kad vat, vis tiek nieko negali pakeisti, vis tiek nekeičia. Atrodo, girdi, supranta, bet nekeičia. Ir tai jau paskui tampa pastoviai konfliktų priežastimi. Ir vėl tu. Ir vėl aš tau. Taigi kalbėjom apie tai. Tai kiek galima? Nu, vat apie tai.
Nu, apie kojines, nežinau, ką čia apie tas kojines pasakyti. Jeigu žmogus mėto kojines, tai čia, nu, vyro mamai turbūt klausimai tada, kas ten praleista buvo apie tas kojines, kokia pamoka.
Nu, bet gerai, ne, tai čia konkreti situacija, kuri iliustruoja konflikto priežastį. Tai dabar ką su tuo daryti? Ar vaikščiot rankat paskui jį, ar mesti iš namų, nežinau, palikti ten už durų, kad tas kojines. Ta prasme, tai, nu, tokių priežastėlių yra labai daug. Čia va tik tai viena iš jų. Kaip su jie tvarkytis su ta situacija?
Įprastai mums būdinga, nu, žmonijai, žmonėm, daugeliui mūsų būdinga yra pabandyti pakeisti kitą žmogų. Pasakyti jam, kaip jisai turi daryti, kaip jis turi elgtis, jam pamokyti, jį paaiškinti, susitarti su juo ir jau laukti susitarimo įvykdymo. Dažnu atveju tai neveikia, nes kitas žmogus jis vadovaujasi ne susitarimais, nurodymais ir paprašymais, o vadovaujasi savo gyvenimo planu dažniausiai. Ir labai retai, kada susimasto, ko čia iš manęs prašė, kaip čia dabar sakė su tom kojinėm elgtis.
Ir nu, įpročių, bet įpročių gale. Čia primityvų, jis į svečius nuėjęs, taigi nenumeta kojinių viduryje slos. Nu, kod, jis tai namuose grįžęs, jis tą daro. Tai vadinasi, jisai supranta tvarkas ir vadinasi, girdi.
Svečiuose jis nekeičia kojinių. Kitas dalykas yra diferencijavimas, gebėjimas diferencijuoti aplinką. Žinoma, kad mes skirtingai elgiamės skirtingose aplinkose, bet klausimas yra turbūt apie
bet tai,
ką.
Bet tai, aš kalbu kaip apie tai, Vaidai, apie tai, kad žmogus jisai aplinkose skirtingose jisai gali elgtis taip, kaip galėtų elgtis namie ir jisai supranta, jis nėra socialas koks nors. Bet kažkodėl namie jo neveikia prašymai, kalbinėjimai, nežinau, kas ten dar, o vat visur kitur, kitose aplinkose jisai supranta, kad, nu, čia negerai, vat ten kažką raugiat prie stalo negerai, o namie, vat jeigu kažkas paprašo, atstok.
Taip, kitoje aplinkoje, svetimoje aplinkoje mes rūpiname savo reputaciją, įvaizdžių, mes bijom prarasti tą veidą savo namuose, mes matyti nebijom prarasti tą veidą, nes partnerė greičiausiai neparodo deramos reakcijos, deramų pasekmių nėra namuose, nėra pakankamai aukštos galbūt partnerio arba partnerė šalia esančios tos savigarbos, kuri vis tik tai varžytų partnerį ir kažkaip tai verste verstų galbūt jį pasirūpinti aplink save kojinėmis daiktais dar ten kažkuo tai ir savo elgesiu, kad tą reputaciją
pasaugoti. Turėtų taip daryti? Jeigu nori rezultato, ar ne? Ar ką,
mes
ką
galim imtis keisti kitą žmogų. Su pykčiu nuolat kivirčytis dėl to ir vėl pasiduoti emocijai kažkokiai. Tuo tarpu šitas kelias labai sudėtingas, sunkus ir mažai efektyvus. Turbūt lengvesnis kelias yra pažiūrėti,
kaip negali susirištra iš ten tokių vaikštų.
Taip nepavyksta, taip nesidaro dalykai. Pasirūpinti savim, geriausiu būdu pasirūpinti savim. Išmėti tos kojines, tai turbūt neįti vėl pykčio kažkokio tai skandalą. Kaip, pykčio neišvengs. Toksai žmogus, jis pamatė kojines, supyko, tai viskas čia natūralu. Tuo tarpu, kokie veiksmai po to seka, ar vėl eit pas partnerį vėl su juo bartis dėl tų kojinių, ar paimtas kojines sudėti maišą ir už durų. Tiesiog sprendimai, jie gali būti visokie, kartai šnekos nepadeda, bet kažkokios tai pasimės, kaip su vaikais. Nu, jeigu žmogus suaugęs mėto kojines kaip vaikas, turbūt su juo kaip su vaiku reikia elgtis. Bet kalbant apie pyktį. Pyktis atsiranda tada, kai nesutampa tie tos vizijos, kaip gyvenama turėtų būti. Vienas mėgsta tvarką, kitas tos tvarkos.
Nu, tai labai taip
nesirūpina. Taip, tai tas susidūrimas.
Tai demonstruoja dar nepagarbą, bet to aš dar vėl apie tos uraganus galvoju ir apie žmogaus, reiškia, kinematografinį mąstymą, dėl to, kad iš tikrųjų, vat tai, kad taip elgiamasi, tai kitas žmogus priima kaip nepagarbą savo taip. Darbui, pavyzdžiui, tvarkymui namų, ten taip. Trupinių išbars. Visa kita, tai ne tik yra techninis veiksmas, kažkas kojines numetė, bet tai demonstruoja, kad man yra nusispjaut, kad tu va, čia plušai visą dieną.
Čia galima būtų šitoje vietoje staptelėti ir apmastyti štai kokį dalyką. Ar tai yra tikrai nepagarba, ar tai yra tiesiog žmogaus įpročiai taip elgtis ir nebūtinai jie turi būti traktuojami kaip nepagarba. Mes, iš ties, atkreipkite dėmesį, mes dažnai vadinam nepagarbą dalykus, kurių nedaro žmonės dėl mūsų, mums, nedaro, nevertina, nedaro, neatsižvelgia į tai, ką mes darom, kaip mes darom, kiek mes įdedam pastangų, mes tai vadinam nepagarbą. Bet kitas žmogus gali nefiksuoti, jis gali negebėti įvertinti, nes tai jam yra nebūdinga, jam tai yra nesvarbu galbūt, nu, tai skirtingos. Tos vertybinės sistemos ir taip toliau, nebūtinai tai yra nepagarba. Ir susipykime iš ties yra labai rimtas toks aspektas vienas. Pykimosi metu įvyksta tas vadinamas pirminis konfliktas arba pirminis stresas, kai vienas žmogus su savo tuo pasaulėvaizdžiu patiria na, kažkokį vidinį konfliktą dėl tos tvarkos, pavyzdžiui, dėl tų koinių. Supyksta, tai yra pirminis stresą patiria. Bet barnis po to išsivysto, arba ten tas pykimas jis išsivysto, kai kitas žmogus, jis palaiko tai, kaip į save nukreiptą ataką. Nu, vat, žmona, jinai tvarkingesnė ir jinai vyrui sako dėl tų koinių. O vyras mano, kad čia yra kažkoks puolimas, nuo kurio reikia gintis, priekabiavimas, priekaištamas ir taip toliau.
Supratau. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kaip teisingai pyktis, apie tai šiandien šnekame. Štai kur tema viso pasaulio dėmesyje, nes visi pykstasi, kas netingi, šeimos, žmonės, politikai, dievai ir kas tik tai nori, tai ir kyla klausimas, įmanomas tas teisingas pykimasis ir kaip reaguoti į kito veikėjo kokius nors nepaisimus tavo nuomonės arba absoliučiai negirdėjimą. Apie tai šiandien šnekamės Ramunė Murauskienė, psichologė, knygų autorė ir konsultantas Vaidas Arvasevičius ir lektorius šiandien mūsų laidos pašnekovai. Ramunė, tai tokios čia tos dilemos kyla nuolat jų ir kuo toliau, tuo daugiau, nes pykčio priežastis yra galbūt nepagarba kieno nors atliktam darbui, negirdėjimas ir nuolatinis. Ar su to kažką čia galima daryti, ar kaip dažniausiai yra sakoma, nu, jeigu nori, kad kitas pasikeistų, tai tada pasikeisk pats ir pakeisk požiūrį, nekreip dėmesį į kalno koinių, į trupinius lovų, į ten ką tik nori. Tai ir okei, bus viskas, tada nebus pykčių.
Na, tai tikriausiai peršasi tokia labai paprasta išvada, kad po vieną gyventi yra lengviau. Tai jeigu kažkas yra toksai labai jautrus aplinkai, tai jam nereikia turėti nei partnerio, nei vaikų, nes ten, kur vaikai, visą laiką kažkokie daiktai ne vietoj padėti. Jeigu kitas žmogus, tai bus visą laiką kažkas ne pagal tave, ne tavo tvarka, ne taip, kaip tu padėjai. Ir tikrai aš stebiu ir iš klientų tokių istorijų stebiu, kažkokie mes esam neurotiški, mus taip viskas erzina. Ateinam iš darbo ir jau nervuojamės, nes nuo pat pirmo žingsnio jau batai vaikų ne ten, jau kvapas maisto ne toks, jau ten, nu kažkoks, suprantat, tikrai absurdas. Nu, toks jausmas, kad nu, visuomenė tokia kukumakų, kažkas tai paleido iš psichiatrinės ligoninės, iš palatos ir laksto visi laisvai. Bet mes nesam tokie jautrus. Mes nesam iš tiesų tokie trapus, kad galėtumėm deklaruoti kažkokius tai tokius namuose dalykus. Man svarbu, kad kai aš grįžtu iš darbo, čia beje tikros istorijos, tai kad valandą laiko būtų tyla. Tai dabar aš bandau įsivaizduoti, kaip tai realiai galima įgyvendinti. Vaikus į spintą ar į rūsį, ar į bunkerį. O kaip vaikam tada pasakyti, žinokit, tėvelis sunkiai dirbo, tai dėl to iš karto, kai jis grįžta, jūs tik čiukšti ir užsičiaupėte. Tai kokius mes tada įpročius formuosim tiem vaikam, kad tėveliui su galva negerai ištisai, kad jisai net negali pakęsti vaikų normalaus klegesio. Suprantat, mes palaikom vieni kitų tą tokį liguistumą psichikos. Aš labai gerai prisimenu, turėjau studijavau psichologiją ir turėjau kursiokę, kuri rūkė. Ir tuo metu dar galima buvo kavinėse rūkyti. Tai jinai atsisėsdavo prie staliuko ir dar sužiūrėdavo, iš kur tos sistemos oro putimo pučia vėja ir ar aplinkui nieks nerūko. Ir aš niekaip nesuprasdavau, sakau, koks tau skirtumas, taigi tu pati rūkai. Ne, ne, sako, aš nekenčiu dūmų kvapo, man čia labai trukdo. Aš galvoju, krizi, kaip, ta prasme, kieno dūmų kvapo tu nekenti. Bet mes tokie bzikuoti gerokai, suprantat, ir jeigu dar gerai pasigilintumėm, tai konfliktai kyla ne dėl to, kad kažkas netai padėta, netai padaryta, netai pasakyta, o dėl nuostatų. Juk mes galvojam, šeima, mes esam didžiuliai seksistai, jūs sakykit, ką norit, štai Vaidas visai Lietuvai dabar pasakė, jeigu vyras, aš šaržuoju, bet iš tiesų tame yra tiesos, jeigu vyras mėto koinės, šeršėlę mamos, ar ne, prie ko čia ta mama? Taigi vyrui tikriausiai jau nebe 16 metų, nu ir kad jinai jo neišmokė. Vyras savistovis ir lygiai taip pat ir moteris, savistovė, kai yra virš 18 ir toliau, pats viską išmokti. Vadinasi, mes nesiauklėjam. Arba lygiai taip pat sakytumėm, jeigu moteris nemoka gaminti valgyti, tai mamytė neišmokino jo gaminti. Prie ko čia ta mama? Mes, ne visiems yra tas maisto
kultas. Gal infantilo augino vaiką, ką dabar darysi?
Žiūrėkit, tokie, dar kartą nesvarbu, kas su kuo ką padarė vaikystėj. Gana čia kaltinti tuos tėvus, gana dangstytis vaikystės traumomis. Jeigu mums su galva viskas gerai, mes einame į darbą, gauname pajamas, tai tikrai patikėkit, mes galim tam tikrus psichologinius dalykus, įpročius įveikti ir tiesiog liautis būti pasaulio bambomis šeimose. Moteris, kurios tvarko irgi jau to, aš čia viena tvarkau. Tai netvarkyk. Nu, jeigu tau tvarkymasis vietoj džiaugsmo ir malonumo kelia tokį susierzinimą, tai netvarkyk. Vyrai, kurie ten neva vienėina į darbą, aš čia vienas uždirbu pinigus. Nu, tai neuždirbtų tų pinigų. Mes tokie kažkokie tai susimakalavę. Bet čia, aš manau, čia yra tokia poza. Nes kaip yra patogu būti su tokiu bziku. Tada kažkas tai aplink tave vaikščios, kaip aplink ligonį. Vaido, ne komentaras. Jeigu vyras elgiasi kaip vaikas su tom koiniam, tai su juo reikia komunikuoti su vaiku. Aš laikausi visiškai kitos pozicijos. Aš manau, kad mums labai svarbu visų pirma išmokti, nesvarbu, ar mes partnerystėje ar ne partnerystėje, funkcionuoti savarankiškai. Kitas žmogus neskirtas aptarnauti tave, kitas žmogus neskirtas tau sukurti komfortą, kitas žmogus nėra tavo gyvenimo dekoracija ir jau konfliktų bus mažiau. Nes poros šeimose, kai atsiranda ypatingai vaikai, taigi pažiūrėkit, dėl ko jos barasi. Ir tame yra nuostatas, stereotipas, seksizmas, lyties diskriminacija, kas tik nori. Nes mes baramės dėl to, kad tu man kažko nepadarėjai arba tu iš manęs kažką atėmėjai. Tai kaip čia dabar?
Nu, bet žiūrėkite, Ramūnė, ar nėra taip, kad vienas infantilas paskui kitą infantilą padarys, reiškia, dėl to, kad nu, tas nenori keistis, jis taip užaugintas ir arba nesvarbu, arba nu, tiesiog toks yra. Ir tada kitas irgi, kaip jūs sakote, ai, tai jeigu jo neįmanoma pakeisti, arba jo, jisai taip elgsis visą laiką, tai ir aš tada tiek to nesitvarkysiu, neplausiu indų, nes vis tiek iš to naudos jokios nėra.
Žinot kaip, čia yra tokia nuostata ir taip vyksta kartais, kerštas ar ne, akis už akį, dantis už dantį. Ir aš tada porų klausiu, o tai kur meilė, kur tada pagarba, kai čia susitinkat namuose pasistumdyt, kai bokso rinkė, o kam jums tada to reikia? Viskas yra tvarkoj su ta buitim. Viskas yra tvarkoj, kai mes gyvenam su netokiu pačiu kaip aš. Mes turim turėti kažkokį tai rezervą, ką mes pakenčiame. Ir dėl to nesinervuojame. Bet mes niekada nenubrėšim ribos kitiems žmonėms, jeigu nesielgsim. Ką mes sakom, ne tiek svarbu. Dabar yra labai kolegų mano išpopuliarintas mitas, kalbėkitės. Nereikia tiek daug kalbėtis, reikia veikti. ką tu darai, kai tu pamatai tas kojines? Gali praimti, gali praeiti, peržengti, bet visa tai iš tiesų nieko nepasako apie tą, kuris padėjo kojines. Visa tai pasako tik apie mane. Jeigu mane, mylimo vyro, kojines erzina, o jeigu jis vėžių susirgs, tai aš jį tada iš vis paliksiu. Suprantat, mes esam tokie smulkmeniški. Mes nugyvenam gyvenimą besibardami dėl niekų ir po to, kadangi mus tai vargina, kai pradedam su vaikais gyventi, vyresniais, jau jie auga, mes tada irgi puolam į kitą tokį kraštutinumą. Prie vaikų nesibaram ir irgi neleidžiam bartis. O jau vaikai, jeigu barasi su mumis, tai iš vis yra blogis, kaip tu dristi, čia aš, tavo motina, kaip tu čia, nu vat, statom savem piedestalo. Yra viskas kiek kitaip. Tiesiog reikia išsiaiškinti, kas čia vyksta. Ir jeigu kažką, nu įsivaizduokit, dabar mes va trysi apsigyventumėm. Vaida sakytų, žinokit, mano 10 reikalavimų, jūs Raigardai sakytumėt, aš čia turiu 5 reikalavimus, o aš sakyčiau, palaukit berniukai, va mano sąrašiukas 15. Nu ir ką, čia kas, uabas, čia ką, mes funkcijom turim pasiskirstyti. Mes turim taip gyventi porose santykiuose, jeigu jau apie intimius santykius kalbam, kad mum būtų lengviau, vadinasi, lengviau visomis prasmėmis, bet mes turim patys būti ne tokie infantilus ir brandus. O kai pradedam intimius santykius vaikų darželio lygį psichikos, tai tada ir baramės dėl buitinių dalykų.
Dėkui, Ramunė, tai Vaidai, tęsiant toliau, iš tikrųjų, Ramunės požiūris toks gal iš esmės dėl smulkmenų. Kartais gal jas nereikia kreipti dėmesio, bet vis tiek komunikacija tam tikra, mes čia irgi pradžioje laidos kalbėjom apie tai, kad iš esmės konflikto trukmė, emocija, vis tie dalykai čia vat, tęsiasi toliau, tema pati gal tada kažką bent jau į konflikte galima sureguliuoti, kaip jis turi baigtis, kad dėl kokia jo trukmė, kiek emocijos tame turi būti sudėta, lėkštės duštančios, čia yra konflikto iliustravimas koks nors ar ne?
Net ir mūsų šitos laidos klausytojai, klausydamiesi, jie tikėtina sutinka su teiginiais ir vakaramunė kalba, tai labai racionalu ir išmintinga iš tiesų yra. Ir jie greičiausiai pagalvos, kad, aha, jo, iš ties, nu, ta būtis, taigi smulkmena, ko ten, o kam mums gaišti gyvenimo laiką tiem ginčiam tokiem. Jie grįš namo ir greičiausiai bus tas pats, nes racionalusis lygmuo, jis nėra toks galingas, toks stiprus, kaip tas emocinio atsako, automatinio emocinio atsako lygmuo. Ten ir žmonių psichologinės ypatybės, ypatumai. Tenais yra ir vis tik tai smegenyse surašyti visokiausi elgesio modeliai, atsako modeliai, asociatyvioji ta atmintis ir kitos žmogaus elgesys, tos pačios kojinės išmėtytos, pavyzdžiui, ne šiaip sukelia pyktį, bet tikėtina, kad kažkur tai žmonos smegenyse suaktyvina schemą, galbūt išnaudojimo, pavyzdžiui. Gali būti paliktumo schemos, kurios yra suaktyvinamos, kai ten žmona sako, einu su draugėmis pasidėti, tiesiog ten kavos išgerti, vyras gali jisai pykti, kad jis yra paliekamas, nu jisai to neidentifikuos, bet jisai pyksta dėl to, kad jo vidus jisai identifikuoja tą situaciją klaidingai, jis daro mąstymo klaidą tam tikrą. Ir mes esam kartais tuose spastuose savo mąstymo va tokio specifinio, kai mes identifikuojam situacijas konceptualiai, ne kontekstiškai, konceptualiai per savo prizmę, patirties, dar kažko, tai apie ką mes net nežinom, net įsisąmoninti iki galo negalim, kas su mumis vyksta. Todėl aš ir sakau, kai vienas žmogus jisai sureaguoja emociškai, supyksta, ar kas ten su juo bebūtų, tai yra jo reakcija, jis yra atsakingas už tą reakciją. Kitas žmogus šitu atveju, jisai gali atsakyti kaip į puolimą, kaip gynybiškai, kaip į spaudimą, kažkokį pretenzijų išsakymą, priekaištų, bet jis gali sureaguoti ir kitaip, jis gali sureaguoti su supratimu ir su atjauta tam tikra. Aš aišku, truputėlį vadovėliškai gal kalbu, nėra taip paprasta, kad būtų galima pritaikyti, bet vis tik tai, jeigu mano artimas žmogus susinervavo, tai nereikia man dabar irgi susinervuoti dėl to, kad jis susinervavo, nes pykčiai ir yra tie konfliktavimas, tas barnis, tai ir yra nuolatiniai mainai. Aš supykau, kitas irgi supyko, o aš supykau dėl to, kad jis supyko. Aš supykau, kad kojinės išmestus, jis supyko, kad priekaištavau, o aš pykstu, kad jisai pyksta dėl mano priekaišto. Mes tada iš vis nebesusigaudom, kas dėl ko, už ką pyksta. Bet jeigu vienas supyko, kitas sako, aš matau, tu supykai, kas atsitiko. Atsitiko, nes mane nervina tos kojinės. Ah, plemba. Suaugęs žmogus prisima atsakomybę, sako, taip, turiu tą įprotį tokį pamėtyt kojinės, prašau man atleisti, einu, susirasiu tas kojinės, nusinešiu. Viskas, išsisprendė. Bet kitą kartą gali tekti vėl supykti ir vėl priminti. Ir nieko, nu, toks yra tas santykis dviejų žmonių, kaip Ramunė sakė, patogiau gyventi gal tikrai po vieną. Iš ties, kartu gyventi yra pasiutiškai nepatogu. O tie pykčiai, nu, jie lengvesni, trumpesni ir ramesni yra, kai mes pykstančio žmogaus išklausom, išgirstam jo argumentus, išgirstam, dėl ko jisai pyksta, ir parodom, kad jis turi teisę pykti. Tai reiškia, mes sakom, okei, aš suprantu, taip, gali būti, tai tave sunervino. Tada aš pasisakau irgi, o kaip aš reaguoju tai, kaip tai atsitiko, kaip aš va taip nesužiūrėjau. Ir kitas žmogus sako, taip, aš pykstu, bet aš suprantu, kad tu tos dalykus kitaip matai. Tai pykčio metu, va, to konfliktavimo sudėtingo tokio ilgalaikio, mes nesiklausom viens kitą. Mes tik kalbam viens kitam, kas su mumis vyksta, bet nėra tenais klausytojų. Jeigu truputį balansas pasikeistų, vienas, kuris kalba, jis yra išklausomas, kai kitas kalba, tas išklausomas. Galbūt bus lengviau vienas kitą suprasti, pažinti ir suprasti, kad nežiūrint to, kad mes pykstamės, mes galim vis tiek mylėti vienas kitą. Mes vis tiek galim būti draugiški viens su kitu. Bet atskirti tą pykimosi fazę kaip, nu, neišvengiamą susidūrimą dviejų žmonių, kuriame mes vis tiek įsipareigojam elgtis pagarbiai, suprasdami, kad kitas žmogus, jis veikiamas yra kažkokių mums visiškai nepažįstamų mechanizmų psichikos.
Gerai, prie pabaigos, Ramūnė, tai kada vis dėlto barniai pykčiai gali užmušti meilę?
O, labai geras klausimas, Rigardai. Mes turime vadovauti sveiką savo nuovoką. Tai pirma taisyklė, kaip aš jau ir sakiau, pabandykite įsivaizduoti gyvendami su kitu žmogumi, bet net ir negyvendami. Žiūrėkit, mes ir darbe labai dažnai pykstamės. Darbdaviai ten kažkaip tai išreiškia kažkokias pretenzijas. Darbe mus apriboja tam tikros mūsų funkcijos, pareigybės ir tai yra labai gerai formalizuoja tuos santykius, mes mažiau prisigalvojam. Bet namuosegi taip nėra jokios žmonos pareiginės instrukcijos. 3 kartus į savaitę atsiduoti, 7 kartus paruošti pietus ir taip toliau panašiai. Tai mes turim suvokti, aš nenoriu nieko iš tavęs, ko nenori tu. Labai svarbu tą tikrai vis nuo karto pasitikrinti. Toliau yra labai svarbu netikėti viskuo, ką mes prisigalvojam. Dažnai konfliktas kyla dėl klaidingos reikšmės priskirimo, dėl klaidingo. Tai, ką ir Vaidas, ir va jūs, kai kalbėjot, ten kojinės numestot, vadinasi, nepagarba tam, ką aš darau. Ne, nu vyrai, kurie mėto kojinės, turi tiesiog durną, reiškės tą įprotį, ir čia su pagarba žmonai visai nesusiję. Absoliučiai nesusiję. Mes turim vienas kitą santykiuose nuraminti, artimuose santykiuose. Dėl to, pavyzdžiui, po konflikto metu galima ten nieko ir neišsiaiškinti, bet kai nurimsta jausmai, tos emocijos tiksliau, tai galim pasakyti, klausyk, man dėl tų kojinių labai skauda, nes man nesunku pakelti, bet man atrodo, nu tau visiškai dzin, ką aš darau namuose. Ir tada vyras sakys, baigtų, nu aišku, kad ne dzin. Tiesiog tokį durną įprotį turiu. Ir mes tada turim kelti savo klausimą, kiek mes galim pakęsti, vėlgi tas rezervuaras, ruselis, ar aš tą galiu pakęsti. Ir atsiranda baisus dalykas, va tai apie ką jūs kalbate, kad jeigu žmonės nepradeda samoningėti, bręsti ir į savo galvą lysti, ne prie kito kabinėtis, o į savo galvą lysti, tarp žmonių atsiranda praraja. Ir kartais jinai tokia didžiulė, kad sulipdyti santykių jau nebegalima. Aš tikrai negaliu paguosti žmonių, sakydama, kad, nu, jeigu jūs tokius įpročius turit 11 metų šeimoje ir jūs ir vienas ir kitas užsiknisot su visu tuo, tai, nu, nėra tie gyvenime laiko, kad atgal sulipdytumėm. Kitas dalykas, tikėti, kad iš meilės žmogus gali padaryti viską, yra labai naivu, nes psichikos gali būti rigidiškos. Tai yra žmogus, kuris ir nori pasikeisti, jisai gali negebėti pasikeisti. Tai čia yra, na, tokie labai niuansai ir viskas labai individualu, reikia aiškintis tiesiog.
Reikia aiškintis, valandą mes ir aiškinomės, labai gerai, kad tą darėm, daug dalykų reikšmingų ir svarbių čia buvo pasakyta, belieka tik tai juos priimti domėn, suprasti ir bandyti padaryti išvadas. Dėkui Ramunei Murauskienei, dėkui Vaidui Arvasevičiui, dėkui tiems, kas klausys, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.